Nomeria toko faraky amin'ny roapolo. Ny dian'ny vahoaka Israely fandresena voalohany. Ary raha reny ilay kananita mpanjaka ny arada izay nonona teo amin'ny tany atsimo fa efa mandeha amin'ny lalana mankany atarima ny Israely dia niady taminy izy ka nentiny obaby ny sasany tamin'ny Israely. Dia nivoady tamin'i Jehovah ny Israely ka nanao hoe: raha tolotrao eo an-tananay tokoa ity firenena ity dia hataonay levina avokoa ny tanànany. Ary Jehovah niaino ny feon'ny Israely ka dia natolony azy ny kananita, ary dia nataon'ny Israely levina izy ny tanànany. Koa ny anaran'izany tany izany dia hatao hoe Horma. Ny dian'ny vahoaka Israely ilay menarana varahina. Ary niala tany an-tendrombohitra Hora izy ka nahazo ny lalana mankany amin'ny ranomasina mena hanodidina ny tany Edoma. Dia kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana. Ary ny tenina nometsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe: nahoana ny nentinao niakatra avy tany Egipta izahay ho faty aty anefitra, fa tsy misy mofo na rano aty, ary mamona aminay na ny fanahinay tony mofomofo foany tony. Ary Jehovah dia nampandeha nomenarana afo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny, dia nahafatesana be ny olona Israely. Dia nankeo amin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe: efa nanoto zahay fa efa nitenina nometsiny an'i Jehovah sy ianao, ifony amin'i Jehovah zahay mba hanesorany nomenarana aminay. Dia nifona ho an'ny olona Mosesy. Ary hoy Jehovah taminy: manaova menarana afo ka antony amin'ny hazo lava, ary zay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varahana Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava, ary zay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahina dia velona. Ary ny zanak'Israely nifindraka nitoby tao Obota. Ary no niala tao Obota izy dia nitoby tao Ye Abarima, tany any amin'ny efitra izay mifanolotra amin'ny Moaba tandrify ny fipisahany masoandro. Ary no niala tao izy dia nitoby tao amin'nyloasahandrika Zareda. Ary no niala tao izy dia nitoby tao an-dafin'ny Arnona izay any anefitra sady any amin'ny faritanin'ny Amorita, fa Arnona no faritanin'ny Moabita eo anelanelan'ny Moabita sy ny Amorita. Koa izany no ilazana eo amin'ny bokyny adin'i Jehovah hoe: vaheba any Sofa sy ny loasahandrika Arnona, ary ny tany kisolosolo amin'ny loasahandrika izay mandroso makeo amin'ny tanyny ara ka mipaka amin'ny faritanin'ny Moaba. Ary niala tao izy hankany Bera, dia ilay lavaka fatsakana nilazan'i Jehovah tamin'ny Mosesy hoe: angony ny olona fa homeko rano izy. Dia nihiry izao firana izao ny Israely: miboiboia ry lavaka fatsakana, ataovinareo ankira izy. Lavaka fatsakana izay nohadin'ireo mpanao lalàna, ary nolavahan'ireo manakaja amin'ny firenena tamin'ny teiny, dia nitehina fanapahana. Ary noho niala tany anefitra izy dia nankao Matana. Ary noho niala tao Matana izy dia nankao Nahaliela. Ary noho niala tao Nahaliela izy dia nankao Bamota. Ary noho niala tao Bamota izy dia nankany Andoasaza eo amin'ny tany Moaba ao an-tampon'ny Pisga izay manatrika ny efitra. Ny dian'ny vahoaka Israely fandresena roa hafa. Ary ny Israely naniraka olona ho any amin'ny Siona mpanjakan'ny Amorita hanao hoe: aoka mba handeha maky ny taninao izahay, fa tsy hania ao amin'ny sana ho amin'ny tany boloboka izahay, ary tsy hisotry ny rano amin'ny lavaka fatsakana. Ny lalana andriana ihany no haleanay mandra-pahafakay ny faritaninao. Nefa Siona tsy namelan'i Israely handeha maky ny taniny, fa nanangona ny vahoakany rehetra izy ka nivoaka avy tany anefitra hiaona amin'ny Israely, dia nankany Jahaza. Ary niady tamin'ny Israely teo izy. Ary ny Israely namely azy tamin'ny lelatsabatra ka nahazo ny taniny hatrany Arnona ka hatrany Jaboka dia hatramin'ny taranaky Amona, fa mafy ny faritanin'ny taranaky Amona. Dia nalain'i Israely izany tanàna rehetra izany, ary nonena ny tanànany Amorita rehetra dia Esbona sy ny zanabohiny rehetra. Esbona no tanànany Siona mpanjakany Amorita izay efa nanafika ny mpanjakany Moaba taloha, ka efa nalainy taminy avokoa ny taniny rehetra hatrany Arnona. Izany no nanaovan'ny mpanao hoateny hoe: midira ho Esbona ianareo, aoka hamboarina sy atao mafy ny tanànany Siona, fa nisy afy nivoaka avy tao Esbona sy lelafo avy tao tanànany Siona ka nandevina ny anany Moaba sy ny tompony avoanany Arnona. Lozanao ry Moaba, ringany ianao ry olon'ny Kemosy, fohy ny handositra ny zanany lahy ary navelany ho babi ny zanany vavy ho any sionina mpanjakany amorita. Notifiritsika izy, ringana Esbonina hatrany Dibonina, nofoanantsika izy hatrany Nofa izay mipaka ny Medeba. De nitoetra tao amin'ny tanin'ny amorita ny Israely. Ary Mosesy naniraka olona hisafo an'i Jazera, ary ny Israely dia nahafaka ny zanabohiny ka nandroaka ny amorita izay tany. Ary niverina ny olona ka niakatra tamin'ny lalana makany Basanina, dia nivoaka Oga mpanjakan'ny Basanina hiaona aminy, dia isy ny vahoakany rehetra hiady tao Edrehy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, aza matahotra azy ianao fa efa natolotra tananao izy sy ny vahoakany rehetra ary ny taniny. Ary ianao hanao aminy araka izay nataonao tamin'ny Sionina mpanjakan'ny Amorita izay mitoetra tao Esbonina. Dia namely azy sy ny zanany lahy ary ny vahoakany rehetra izy, ka tsy nasiany niangana na dia ray akory aza, dia nahazo ny taniny izy.